Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកអាបាសប្រធានាធិបតីដែនដីប៉ាឡេស្ទីនចូលរួមបុណ្យសពប្រធានាធិបតីប៉េរិសនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទឹកចំនួនការរាំងស្គួតព្យុះទំនងមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលខាងមុខនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសរសើរគោលនយោបាយធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញរបស់អាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីនិងមហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគយល់ថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានៅផុយស្រួយនៅឡើយបើទោះបីជាធូរស្បើយបន្តិចក្តីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូតអាបាសមានផែនការធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីយេរូសាឡឹមនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់លោកស៊ីម៉ុនប៉ារីសអតីតប្រធានាធិបតីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងការចូលរួមពិធីបុណ្យសពនេះប្រធានាធិបតីអាបាសសង្ឃឹមថានឹងផ្ញើសារដ៏ខ្លាំងមួយទៅកាន់សង្គមអ៊ីស្រាអែលថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនស្រឡាញ់សន្តិភាពហើយនឹងវិតម្លៃខ្ពស់ដល់ការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពដោយមនុស្សនានាដូចជាលោកស៊ីម៉ុនប៉ារីសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនលោកអាបាសមិនបានបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងយេរូសាឡឹមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកហើយលោកជាមេដឹកនាំអារ៉ាប់លើកដំបូងដែលបានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់របស់លោកប៉ារីសកាលពីថ្ងៃពុធព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌុលឡានៃប្រទេសយូដានីបានសម្ដែងនូវការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធការស្លាប់របស់លោកប៉ារីសមិនមានបាតុកម្មជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ភាគច្រើនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការជំទាស់ប្រឆាំងជាយូរយារណាស់មកហើយរបស់ពួកគេដល់អ៊ីស្រាអែលនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចបានបង្ហាញនូវការចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងពីការស្លាប់របស់អតីតមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលរូបនេះលោក Bill Clinton អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានី Jerusalem កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីចូលរួមកាន់ទុក្ខជាមួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរាប់សែននាក់ទៀតនៅឯពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធសាធារណៈមួយដែលនៅទីនោះក្តារមឈូសរបស់លោក Perez បានត្រូវដាក់នៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាលោក Clinton និងប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីន Abbas នឹងចូលរួមពិធីបុណ្យសពនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ហើយនិងអតីតមេដឹកនាំនិងមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរាប់សិបនាក់ទៀតរបស់ពិភពលោកលោក Perez មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលកាលពី2សប្តាហ៍មុនហើយបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងជនមានអាយុ93ឆ្នាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Tel HaSomer ទឹកជំនន់ការរាំងស្ងួតព្យុះរលកកម្ដៅនិងភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានបំផ្លាញផ្នែកនានារបស់ពិភពលោកកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះប្រហែលកើនឡើង2ដងនៅឆ្នាំ2050ប៉ះសិនបើប្រទេសនានានិងពាណិជ្ជកររបស់ពិភពលោកមិនចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងបរិស្ថានដ៏ល្បីល្បាញចំនួន7អ្នកបានចេញផ្សាយការវិភាគនៃសេចក្តីរាយការណ៍ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះដោយគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដែលជាក្រុមបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនិងអង្គការអូតូនីយមពិភពលោកដើម្បីវាស់វែងនិងសិក្សាពីវិបត្តិនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនោះទើបតែ 3-4 ឆ្នាំកន្លងមកនេះសីតុណ្ហភាពមជ្ឈមរបស់ផែនដីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងលឿនជាងសីតុណ្ហភាពនៅទសវត្ស1990និងដើមទសវត្ស2000ការវិភាគរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានចំណងជើងថាការពិតអំពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធប្រាប់ឲ្យដឹងថាសីតុណ្ហភាពមជ្ឈមនឹងកើនឡើងជាង2 The Great Crisis នៅឆ្នាំ2050ដែលបណ្ដាលមានការផ្លាស់ប្ដូរសីតុណ្ហភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងសកលលោកក្នុងផលប៉ះពាល់មួយនៃការឡើងកម្ដៅផែនដីនេះមហាសមុទ្ររបស់ពិភពលោកត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានការកើនឡើងកម្រិតមហន្តរាយដែលនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកគ្មានទីកន្លែងរស់នៅទាំងនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ថ្លែងការណ៍ VOA តាមទូរស័ព្ទលោក Sir Robert Watson សហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍ថ្មីនោះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណៈត្រូវយល់ថាគេចំណាយប្រាក់តិចបើចាត់វិធានការនៅពេលឥឡូវនេះលោក Ascatter រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៅតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងផ្ដោតកាន់តែធំឡើងនៅតំបន់នោះនិងបើកចំហឲ្យមានសក្តានុពលយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ថ្លែងនៅលើនាវា USS Carl Vinson នៅឯកំពង់ផែទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃផុសលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខាត់ថើបានហៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកថាជាតំបន់មួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបន្តធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផ្លូវនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងហើយនឹងទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់នោះក្រៃមកលោករដ្ឋមន្ត្រីខាត់ថើបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅកោះហាវ៉ៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយសមាភិកគីរបស់លោកមកពីប្រទេស10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានដែលផ្ដោតលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះបានស្វាស្វែងធ្វើការតាក់ទងបញ្ហានានាដូចជាវិស័យការពារប្រទេសនិងយោធាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែផ្អាកការចរចាជាមួយរុស្ស៊ីពីបញ្ហាប្រទេសសេរីពីព្រោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកបន្តធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូទៅលើទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសសេរីនោះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានសន្យាបន្តការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអាលីប៉ូលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជាន់ខេរីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការតាក់ទងទ្វេភាគីជាមួយរុស្ស៊ីអំពីបញ្ហាប្រទេសសេរីជាការមិនសមហេតុផលក្នុងករណីទម្លាក់គ្រាប់បែកកើតមានឡើងនោះរុស្ស៊ីកំពុងគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការដ៏ធំទូលាយមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយកងកម្លាំងដែលស្មោះត្រង់នឹងប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីដើម្បីដណ្ដើមយកផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងអាលីប៉ូដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមកវិញអង្គការសហប្រជាជាតិបានពណ៌នាស្ថានភាពរបស់ទីក្រុងអាលីប៉ូថាជាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដោយមន្ត្រីនោះនិយាយថាការជំនះអ្នកជំងឺគឺជាការចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់លោកនិយាយទៀតថាប្រហែលមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវការយកចេញពីទីក្រុងខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបង្អស់របស់ប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះមនុស្សប្រហែល 250,000 នាក់រស់នៅក្នុងតំបន់ថាត់នៅក្រោមការវាយប្រហារលោក Ramzi Ezzedine Ramzi បេសកជនរងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាស្តុកម្ហូបអាហារក្នុងទីក្រុងកំពុងកាន់តែតិចទៅតិចទៅដែលហាងលក់នំជាច្រើនបានបិទទ្វារហើយរបបអាហារនៅសល់ត្រឹមតែ 14,000 ប៉ុណ្ណោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយ108នាក់ទៀតបានរងរបួសអ្នកដំណើរខ្លះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីរទេះភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរបានបុកស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងដ៏មមាញឹកមួយនៅក្នុងទីក្រុង Hoboken រដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រោះលោក Juan Melly អ្នកនាំពាក្យក្រុងHoboken បានប្រាប់ VOA ថារទេះភ្លៀងនោះបានធ្លាក់ចេញពីផ្លូវហើយបានបុកចំណោតអ្នកដំណើរក្នុងអំឡុងពេលនៃម៉ោងដ៏មមាញឹកនៅពេលព្រឹកពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានរាយការណ៍ថាបានឃើញស្ត្រីម្នាក់បានស្ថិតនៅក្រោមបេតុងអាមេហើយអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតបានហូរឈាមបន្ទាប់ពីរទេះភ្លៀងនោះបានបុករបាំងនិងចំណោតអ្នកដំណើរលោក Chris Kister អភិបាលរដ្ឋ New Jersey បាននិយាយថារទេះភ្លៀងនោះបានចូលក្នុងស្ថានីយ៍ដោយថាត់ក្នុងល្បឿនលឿនខ្លាំងពេកហើយបានបុករបាំងមុនពេលឈប់លោក Chris Christie បានបដិសេធពុំផ្ដល់ការលម្អិតពីមូលហេតុនៃការបុកនោះក៏ប៉ុន្តែលោកជឿជាក់ថាការនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីគ្រោះថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះចលនាប្រឆាំងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅតំបន់អឺរ៉ុបបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះចលនានេះបានជំរុញឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់នៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អូទ្រីសនិងបែលហ្ស៊ិកចលនានេះបានធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីคล้ายទៅជាប្រធានបទដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតនៅឆ្នេរទាំងសងខាងនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់តិក ហើយការធ្វើបច្ចុប្បន្នកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទំនងមិនកើតមានឡើងនៅពេលឆាប់ៗនេះទេភាពដៃគូនៃពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនិងការវិនិយោគទុនរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលពិភាក្សាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកហើយការចរចាលើកទី15នឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយការចរចារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាណាដាស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំទូលាយបានបន្តធ្វើឡើងអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយ
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាដែលបានឈានដល់សភាពស្ងប់ស្ងាត់នារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយត្រូវក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយយល់ឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងភាពផុយស្រួយនៅឡើយហើយវិបត្តិនយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញនឹងអាចកើតមានវិញដដែលប្រសិនបើអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរមិនដំកល់ប្រយោជន៍ជាតិឲ្យធំជាងប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយការមើលឃើញដូច្នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការ5នៃគណៈកម្មការទាំង10នៃរដ្ឋសភាវល់ទៅសភាវិញការពិព្រឹកថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញទាំងភាពវិជ្ជមាននិងក្តីបារម្ភនៃដំណើរការត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីវិញរបស់នយោបាយកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការវល់ត្រឡប់ចូលសភាវិញនៃក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការចំនួន5នៃគណៈកម្មការទាំង10នៃរដ្ឋសភាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលគ្រប់គ្រងគណៈកម្មាធិការចំនួន5បានវល់ទៅកាន់សភាដែលជាទីតាំងដេញដោលអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងគោលនយោបាយនានាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះដើម្បីចូលរួមប្រជុំអនុម័តលើរបៀបវិរៈមួយចំនួនរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលបានទទួលពីរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការចំនួន5មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ពីចំហអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងថាការធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំសភាពេញអង្គនិងមិនអាចកើតមានបន្តទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីការប្រជុំគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នេះលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះថាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលប្រើពាក្យថាធ្វើពហិការនោះទេបើទោះជាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមិនចូលប្រជុំសភាក្តីលោកថាក្រោយការចូលប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នោះការធ្វើពហិការនឹងមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេ
យើងពំដែងគិតដូច្នោះទេបាទពីព្រោះសំខាន់យើងត្រូវគិតថាតើយើងក្នុងនាមជាអ្នកស្នើដើម្បីធ្វើសក្តិព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មវិស័យយុត្តិធម៌យើងជាអ្នកស្នើហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែមកការពារសំណើរបស់យើង
យ៉ាងណាក៏ដោយការចូលរួមប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភារបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនេះបានកាត់ឡើងតែជាងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលើកឡើងថាការចរចាផ្នែកនយោបាយណាមួយអាចកើតមានបានតែក្នុងសភាក្រុមអ្នកខ្លំមើលដំណើរវិវត្តនយោបាយកម្ពុជាមិនបានផ្ដោតជាសំខាន់លើការប្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតាក់ទងនឹងការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយដ៏តានតឹងនោះទេពួកគេបានចាត់ទុកថាការវល់ចូលសភារបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនេះនឹងបញ្ជាក់ក្រុមអ្នកខ្វាយខ្វល់ពីនយោបាយកម្ពុជាថាស្ថានភាពនឹងនៃនយោបាយក្នុងប្រទេសក្រីក្រនេះកំពុងតែវល់ត្រឡប់មកវិញហើយប្រសិនបើក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាមិនធ្វើពហិការប្រជុំទៀតនោះបរិយាកាសបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងរឹតតែល្អប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែពួកគេអះអាងថាភាពផុយស្រួយនៃនយោបាយខ្មែរដែលអាចនឹងឈានដល់ចំនួនមុខជានឹងអាចកើតមានតទៅទៀតជាដដែលដរាបណាអ្នកនយោបាយធ្វើការដោយតម្កល់ប្រយោជន៍គណៈបកនយោបាយខ្លួនធំជាងប្រទេសជាតិបើធៀបនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដែលកំពុងបើកទ្វារយកការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះស្ថិតក្រោមអំណាចយោធាជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនោះលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិយាយថា
ខ្ញុំគិតថានេះវាជាកាយវិការវិជ្ជមានមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទៅនឹងគំនូររបស់ ខាងគណៈបកកណ្ដាលណាផងដែរខ្ញុំគិតថាអានេះវាជាការសាក់លបងសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើវានឹងអាចឈានទៅរកបន្ថយភាពតានតឹងនយោបាយយ៉ាងម៉េចនោះគឺយើងមិនទាន់ដឹងទេព្រោះអីអ្វីដែលយើងឃើញមកដូចជាចំណងក្នុងពេលដែលមានការបង្កើតនូវពាក្យថាវប្បធម៌សន្តិភាពនោះតែពលរដ្ឋខ្មែរទន្ទឹងរង់ចាំចង់ឃើញថាតើវប្បធម៌សន្តិភាពនឹងមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចមិនបានប្រែផងក៏រលាយទៅវិញមកអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះសម្រាប់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ាននិយាយអីថាវាទៅល្អឬក៏អាក្រក់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែនឹងរងចាំមើលភ្ជុំហើយសិន
លោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាប្រសិនបើពិធីបុណ្យភ្ជុំបានចប់ទៅហើយស្ថានភាពនឹងនៅតែធូរស្បើយនោះនឹងមានក្តីសង្ឃឹមថាចំនួននយោបាយនឹងបញ្ចប់តែបើអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកធំធំពីរនេះបន្តយកការប្រជុំមុខដាក់គ្នាទៀតនោះបញ្ហាធំធំពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអាចកើតមានឡើងបន្តទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់លោកស្នើក្រុមអ្នកនយោបាយបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាការប្រើវោហារស័ព្ទនយោបាយវិបបំបាក់ចិត្តសាស្ត្រនយោបាយនៃក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលនឹងមិនអាចនាំដល់ការឯកភាពជាតិមួយបាននោះនៅក្នុងស្ថានភាពកំពុងតែវឹកវរនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ពង្រីកកម្លាំងចម្រុះមានទាំងជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសក្បែរទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដំណំគណៈបកប្រឆាំងចោទថាការដាក់ពង្រីកនេះជាការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សមាជិកក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងតែក្រុមមន្ត្រីយោធាអះអាងថាការដាក់ពង្រីកកម្លាំងនោះជាការធ្វើសមយុទ្ធការបង្ហាញកម្លាំងទ័ពក៏បន្តកើតមានបន្ថែមទៀតនៅមុនពេលតុលាការកាត់ទោសប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានាដើមខែកញ្ញានេះពីបទបដិសេធមិនចូលខ្លួនតាមលិការកោះហៅរបស់តុលាការចំនួន2លើកពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសសេចក្តីកម្មឬអំពើពេសជ្ជាចារលោកកឹមសុខាអ្នកដំណើររាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះផ្ដើមការជួបជុំជាមួយក្រុមយុវជនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងធ្វើការបដិញ្ញាការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកជឿថាកំពុងរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីប្រព័ន្ធដឹកនាំរបៀបផ្ដាច់ការក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសអំពីលទ្ធភាពនៃការចរចាក្នុងសភានិងប្រកាសឲ្យមានបទឈប់បាញ់នយោបាយក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំលោកកឹមសុខាក៏ប្រកាសប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យប្រើពាក្យអសុរោះនាំដល់ការកើតឡើងនៃហិង្សានយោបាយលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិក្រិតនឹងយុទ្ធធរដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Netflix ទទួលស្គាល់ការបន្ទន់ជំហរគណៈបកប្រឆាំងចូលទៅក្នុងសភាថាជាការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរកម្មប្រកុសនៃគណៈបកប្រឆាំងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានភាពវិជ្ជមានឡើងវិញយ៉ាងណាមិញលោកនៅតែបារម្ភថាក្រុមអ្នកដំណាងរាជនៃគណៈបកប្រឆាំងអាចនឹងមិនចូលសភាទៀតបើសិនជាមានសម្ពាធណាមួយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាច
មិនថាសង្គមស៊ីវិលយើងទេសហគមន៍អន្តរជាតិទៅជាបរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនោះគឺចង់ឲ្យមានបរិយាកាសល្អដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចការកំរាមកំហែងនឹងដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាមិនថាអ្នកបោះឆ្នោតក្តីហើយគាត់មានទំនុកចិត្តលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរនឹងព្យាយាមសម្របសម្រួលគ្នាហើយបើមិនដូច្នោះទេគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតគ្រប់ក្រុមប្រឹក្សានឹងហ្មង
លោកសំគុណធីមីប្រាប់ VOA ថាការវិលទៅសភារបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចបើកផ្លូវឲ្យមានការសន្ទនាផ្នែកនយោបាយដើម្បីបញ្ជាការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៃក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកធំធំទាំងពីរនេះដែលកន្លងមកមានការព្រមានធ្វើមហាបាតកម្មនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីបង្ក្រាបបន្តមានការយល់ឃើញពីលទ្ធភាពនៃការបង្កើតច្រកសម្រាប់សន្តិនិកក្នុងសភាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការឃុំខ្លួននៃក្រុមនយោបាយប្រឆាំងយ៉ាងនេះក្តីលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសភាក្រោយការប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភានោះថាសភានឹងធ្វើតែកិច្ចការសភាតែប៉ុណ្ណោះហើយសភានឹងមិនពិចារណាលើរឿងក្តីក្តាំដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនកំពុងប្រជុំមុខនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាន
ៅទីនេះអត់មានរឿងនឹងទេគឺថាយើងនិយាយពីកិច្ចការរបស់សភារឿងតុលាការគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធទេលើកលែងតែមានសម្បត្តិអេពីជូនមកអានឹងបានពាក់ព័ន្ធ
នៅគ្រាដែលស្ថានភាពនយោបាយបានកើនកម្ដៅខ្លាំងដែលមួយផ្នែកកើតចេញពីរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខានោះអ្នកតំណាងរាស្ត្របច្ឆាំងពីររូបគឺលោកតុវ៉ាន់ច័ន្ទតំណាងរាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនិងលោកប៉ុនរតនាតំណាងរាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានស្នើឲ្យលើកអភិសិទ្ធិដោយក្រសួងយុតិធធម៌តំណាងរាស្ត្រទាំងពីរត្រូវបានសាលានគរបាលភ្នំពេញចោទថាជាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកកឹមសុខាដដាលនោះក្រោយពីកិច្ចប្រជុំធ្វើឡើងនៅសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅអង្គប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាបានបដិសេធ ការស្នើលើកអភ័យឯកសិទ្ធិសភាតំណាងរាស្ត្រ2រូបនេះដែលជាសំណើរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដោយបានប្រកាសភារកិច្ចជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាសភានឹងជូនដំណឹងទៅក្រសួងវិញពីការពិនិត្យឃើញរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាចំពោះករណីអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរនេះដែលពុំបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងនោះឡើយអ្នកសង្កេតការនយោបាយនិយាយថាការបដិសេធមិនលើកអភ័យឯកសិទ្ធិរឹតតែឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញសញ្ញាមួយល្អចំពោះទៅរកការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនានាហើយការនេះនឹងអំណោយផលដល់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ថែមទៀតវិបត្តិនយោបាយដែលបានរើបឡើងវិញក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលបើកយុទ្ធនាការច្បាប់វាយប្រហារក្រុមនយោបាយប្រឆាំងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015មកនោះបានខ្លាចក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991សហភាពអាមេរិកក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិពួកគេយល់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើក្រុមអ្នកជំទាស់បង្ហាញពីដំណើរចុះទុនខ្សោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំយកមកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993ដែលទទួលការឧបត្ថម្ភពីអង្គការសហប្រជាជាតិពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះជាតិឱកាសពីការចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនលោក Fumiko Kishida រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Yong Byung-se បានជួបប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុង New Yorkដើម្បីពិភាក្សាទៅលើការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសពួកគេទៅកាន់ការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចុងក្រោយគេបង្អស់របស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងសកម្មភាពនៃការបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលដែលចង់បង្ករឿងម្ដងហើយម្ដងទៀតនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយក្រោយកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាទាំង3បានថ្លែងថាការដែលកូរ៉េខាងជើងមិនគោរពទៅតាមសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីមីស៊ីលប្លោងនិងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះកាន់តែធ្វើឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើរបបនោះសកម្មភាពបង្ករឿងរបស់កូរ៉េខាងជើងកំពុងតែធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងកាន់តែដាច់ដោយឡែកពីគេហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរងគ្រោះដោយសារតែរបបនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែបញ្ហានេះហើយទើបប្រទេសទាំង3សហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងដៃគូរបស់ពួកគេនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងនៅក្នុងវេទិកាផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដែលចូលរួមដោយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស John Kerry បានថ្លែងថាអាមេរិកនៅតែប្រាជ្ញាធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចការពាររួមហើយនឹងបន្តធ្វើឲ្យអាកប្បកិរិយាបង្ករឿងដ៏ប្រហើនរបស់កូរ៉េខាងជើងកាន់តែចុះអន់ថយដោយហាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដ៏ប្រហើននោះលោក Kerry បានប្រកាសថាសហគមន៍សកលនឹងមិនខ្លាចឬរារែកក្នុងការធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយគេខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់អន្តរជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាជាងឃើញអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងនោះកើនឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានថ្លែងថាអាមេរិកត្រៀមខ្លួនក្នុងការអង្គុយចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដើម្បីបញ្ចប់ការនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េឬហៅថាកូរ៉េខាងជើងនោះហើយដើម្បីតេទៀងការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យតែកូរ៉េខាងជើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការឲ្យដំឡៃទៅលើកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនិងការប្រាជ្ញាចិត្តមុនក្នុងការដកសព្វាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោក Kerry បានថ្លែងបន្ថែមថាតម្រូវការជាបន្ទាន់សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពបង្ករឿងណាមួយបន្ថែមទៀតនិងមិនត្រូវធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបន្តទៀតដើម្បីរួបរวมប្រទេសទាំងអស់និងដើម្បីចាប់ផ្ដើមការចរចាដ៏តឹងរឹងមួយអំពីអនាគតសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមពីកិច្ចប្រជុំនោះក៏បានលើកឡើងពីទួលនីតិវិជ្ជមានដែលអាមេរិកជប៉ុននិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកំពុងដើរតួក្នុងការលើកដំកើងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលផងដែរលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអន់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតា កងទ័ពឥណ្ឌាបាននិយាយការពីថ្ងៃពហុថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារប្រចាំនឹងជនសង្ស័យជាជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានចានចោលឱកាសអះអាងនោះដោយបានហៅការវាយប្រហារនោះថាជាឧបទ្ទវហេតុនៃការបាញ់ប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនការវាយប្រហារបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទៅលើបន្ទាយកងទ័ពឥណ្ឌាមួយកន្លែងនៅដើមខែនេះនៅក្នុងដែនដីតំបន់កាស្មៀដែលបានសម្លាប់ទាហានឥណ្ឌា18នាក់ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានិយាយថានឹងទៅដាក់ទោសអ្នកវាយប្រហារទាំងនោះលោករ៉ាប៊ីសិងអគ្គនាយកកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាឥណ្ឌាបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតកាលថ្ងៃពុធថាការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីបន្ទុចបង្អាក់ក្រុមភេរវជនដែលបានបោះទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតំបន់កាស្មៀដែលមានចំនួនណូរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីកំពុងទាមទារឲ្យមានការពន្យល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសដល់បឡាយការពីថ្ងៃពុធនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសសូម៉ាលីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងការចេញផ្សាយព័ត៌មានការពីថ្ងៃពុធថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារការពីខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមអាល់សាបាបនៅជិតទីក្រុងហ្គុលកាយូដោយបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់ក៏9នាក់ដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ូហាម៉េតហាស៊ីអាប់ឌីអនុប្រធានាធិបតីរដ្ឋកាមូឌុកបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់សមាជិកកងទ័ពកាមូឌុក13នាក់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីស៊ូពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកគេចង់បានការពន្យល់ច្បាស់លាស់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះចាប់តាំងពីខែមករាមកពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Jebel Marah នៃតំបន់ Darfur បានរាយការណ៍ពីពងនិងកន្ទួលនៅលើស្បែកមានបញ្ហាភ្នែករួមមានងងឹតភ្នែកក្អួតធ្លាក់ឈាមរាកហើយនិងមានជំងឺផ្លូវដកដង្ហើមទាំងអស់នេះជារោគសញ្ញានៃសារធាតុគីមីដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាបានកើតមានឡើងពីអាវុធដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារហូតពេលនេះមនុស្ស250នាក់រួមមានកូនក្មេងជាច្រើននាក់អាចស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារអាវុធគីមីហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសដោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2016ខិតជិតមកដល់រដ្ឋវីជីញ៉ាជារដ្ឋមួយក្នុងបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនដែលអាចសម្រេចថាតើលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យឬលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះហើយប្រសិនបើអស់លោកអ្នកដឹងពីវិធីដែលរដ្ឋវីជីញ៉ានឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានោះអស់លោកអ្នកទៅតាមដានពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅសង្កាត់ Loudoun នៅខាងផ្នែកខាងជើងរដ្ឋវើជីញាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកណានិយាយថាលោកចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសរបស់លោកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាបារាំងសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានធ្វើនៅឆ្នាំ2013កាលពីមុនជាការត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែលោកជជែកឲ្យហេតុផលថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះលែងមានប្រយោជន៍ទៀតហើយលោកអេហ្គាឡុងហ្គូប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស៊ីមបៀបានតែងតាំងស្ត្រីចំនួន8នាក់នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដែលជាការសម្រេចមួយត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍ថាជាជំហានវិជ្ជមានមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.